slyším, jak ta naše malá Stelinka tam pláče, tak si říkám, kde si jsem čet, že v Žalmu, že z úst nemluvňat a kojenců si Pán Bůh vytvořil mocný vál. A myslím, že o tom mluvil i Vláďa. Tak, ale to jenom tak na úvod. To bude asi náročnější po tom vašem výstupu, fakt. Tak, vstoupili jsme do adventu, což je vlastně, mělo by to být takové radostné očekávání a je to vlastně očekávání na Mesiáše, že jo? Připomínáme si narození Pána Ježíše, jeho narozeniny a narozeniny, to je vlastně pěkný čas, že jo, to je čas, kdy se obdarováváme nebo přejeme si to nejlepší. A na Vánoce ještě je to umocněný, že jo, tou atmosférou, kterou jsme si kolem toho vytvořili a snažíme se na sebe být hodní, snažíme se být spolu blízko. A já bych chtěl vám ukázat něco ze Zachariášova svědectví, co není na první pohled úplně zřejmý. Ale přesto si myslím, že je to zásadní a to je právě ta duchovní oblast, kde vlastně probíhá přímo zuří boj. A já myslím, že právě ty duchovní mocnosti, které v tom boji bojují proti dobru, tak z narození Mesiáše rozhodně radost neměli. A myslím, že letos je ten boj ještě intenzivnější, že vlastně všude vidíme, že vlastně se snaží, jako mám pocit, že jde jenom o to, aby jsme se co nejvíc rozdělili, co nejvíc rozdrobili, co nejvíc byli sami. A to bych si přál, aby se nestalo, aby jsme pořád drželi spolu. A chtěl bych taky ukázat na to, jak je důležité, aby jsme drželi spolu, aby jsme byli jako spolubojovníci, aby jsme bojovali spolu. Možná, že vás trošku vyvedu z míry téma svědectvíma, které jsem si připravil, ale je to proto, abych vás pozbudil, aby jsme se nebáli a aby jsme byli stateční v tom boji. Takže minule jsme si povídali o tom, co předcházelo vlastně narození Pána Ježíše. Mluvili jsme o tom, že tatínek Jana Křtitele, Zachariáš, byl v chrámu a tam mu vlastně anděl zvěstoval, že se mu narodí syn, který bude připravovat příchod Mesiáše, tak jak je to napsané v proroctvích. A tak já bych teďka rád kousíček přečetl z toho svědectví. Je to z Lukáše z první kapitoly 8. až 16. verš. Tak já budu číst a Zdenda to tady, doufám, jak zprovozní. Tak, když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem božského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. V tomto textu je jedna taková nenápadná větička. Já jsem ji tam zvýraznil. A venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Je to ta větička, jako kdyby tam vůbec nepatřila. Ale myslím si, že je to velice důležité, protože jinak by tam nebyla. A proč je to důležité? Proč Pán Bůh chtěl, aby jsme to věděli? Myslím, že to ukazuje na věci, které nejsou na první pohled zřejmé. Na ten duchovní boj, o kterém jsem mluvil. na oblast neviditelnou a přesto určující naše životy. Aby to bylo trošku zřetelnější, zmínil bych ještě jeden text ze Starého zákona. Je to z knihy Daniele z 10. kapitoly, 2. až 14. verš. Nebudu to celé číst, budu to trošku parafrázovat a pak ten konec přečtu. Daniel popisuje, co se mu přihodilo, když se 3 týdny postil a pokořil se před Pánem Bohem. Přišel k němu muž, anděl, jehož jenom stěží dokázal popsat. Když promluvil k němu, tak to Daniel vůbec nezvládal, protože to znělo jako veliký hluk. A přestože ostatní to vidění nebo toho muže neviděli, tak to pro ně byl tak silný zážitek, že všichni utekli a nechali tam Daniela samotného. A teď budu číst. Ten anděl řekl Danielovi, neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Avšak ochránce perského království stál proti mně a po 21 dní, dokud mi nepřišel na pomoc Mikael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů. Možná vám tady ty příběhy, to setkání s andělem, připadá jako pohádky z 1001 noci. Možná si říkáte, že se vás to netýká, že se vám to nemůže stát, že se to stávalo kdesi daleko, kdesi dřív, kdesi v minulosti, kdesi jiným lidem. A já si myslím, že to není pravda, že se nás to netýká. Tady ten duchovní boj, boj dobra a zla, je prostě součástí našeho života. Ač ten duchovní svět nevidíme, tak přesto je skutečnější, než se zdá. A my ho můžeme ignorovat, ale ono nám to stejně není nic platné. Stejně bude určovat náš život. A já si myslím, že co není vybojováno v duchovní oblasti, to se prostě nestane. A chtěl bych ukázat na několik důležitých věcí, které mají vliv na to, jestli budeme vyhrávat či prohrávat. První důležitá věc, s kterou se budeme setkávat, když do duchovního boje budeme vstupovat, je klam a lež. Ten zlý velmi důkladně ukrývá to, že vůbec existuje. Je to dobrá taktika, protože jak chcete bojovat s někým, o kterém si myslíte, že neexistuje? Prostě nebudete přece bojovat s neexistující bytostí. A když už připustíte, že existuje, tak mnohí lidi to mají zažitý z mládí, což je taky velmi dobrá taktika, že vlastně ten zlý to je takový malý čertík, s kterým je sranda. Jo? A to v nás tak jakoby zůstává. Ale z těch přečtených textů můžeme vidět, že když přišla ta duchovní bytost k lidem, tak s hrůzou utekli. Daniel se bál, Zachariáš se taky bál, a to podotýkám, že to byly duchovní bytosti dobré, které poslal Bůh. Já jsem před časem, se mně stalo, že za mnou přišel jeden mladý člověk, který mu bylo asi tak něco přes 30 a byl to manažer na nějaké vyšší pozici a říkal mě, že se mu líbilo moje slovíčko pro děti, si bych mu nemohl poradit. A já jsem se ptal, s čím jako bych chtěl poradit. A on mě říká, no, jako že by se chtěl nechat pokřtít. A já mu říkám, no, myslíš to vážně, nebo je to jenom formální krok? Já říkám, jestli je to formální krok, tak si najdi nějakého venkovského pana faráře, požádej ho a on tě jistě pokřtí. Ale jestli to myslíš vážně, tak musíš udělat několik zásadních kroků ve svém životě. A on řekl, že to myslí vážně. Tak jsme se začali stýkat a on se v podstatě už na druhé schůzce rozhodl, vydal svůj život pánu Ježíši, ale všechno to bylo takové jako zvláštní. A já jsem mu říkal, víš, musíš si dát ještě věci do pořádku, protože existují duchovní vazby, které by ti mohly podvazovat život. A myslel jsem si, že mu to budu složitě vysvětlovat. A on řekl, jeho duchovní svět, ten já dobře znám. Totiž ve vyšším managementu je to úplně běžná věc, tam se prostě s duchy spolupracuje, vím o kletbách, vím o manipulaci s myšlenkama a teď prostě rozestíral mě ten tak, jak on vnímal duchovní svět a bylo to jako docela neuvěřitelné, jaký přehled měl. Dokonce říkal, že se narodil v rodině, jeho tatínek byl malíř a aby jeho obrazy měly duchovní sílu, tak jezdil na bojiště, kde prostě ti vojáci prožívali veliké utrpení a hledal kosti lidí, který pak zapracovával do těch svých děl, aby to prostě mělo ten správný duchovní tah. Takže on prostě o duchovním světě věděl moc. A když jsme procházeli ten generální úklid, jak tomu říkáme, tak to šlo poměrně snadno. On se zdával věcí jako lehoučce, což bylo překvapivý, až jsme došli k bodu a já jsem mu říkal, a co smilstvo? A on, smilstvo? To slovo se mně vůbec nelíbí. Jo? A pak z něho, a nemohli jsme se hnout dál, jo? A pak z něho vylezlo, že vlastně žije s znovu zrozenou křesťankou, která je vdaná, a vlastně rozbíjí její manželství. A když jsem mu řekl, že prostě by se toho vztahu měl vzdát, tak řekl, že v žádném případě a odešel a už jsme se neviděli. Ale tím ten příběh nekončí. A nám se najednou začaly doma dít velice divné věci. A najednou jsme začali prožívat různé tlaky a obvinění, který jsem myslel, že tomu nemůže nikdo uvěřit. A nastala veliká mela a já jsem musel zmobilizovat spoustu modlitebníků, aby jsme vlastně ten čas přežili bez úhony, bez újmy. A byl to tvrdý boj a dlouhý. A vlastně, proč o tom mluvím? Protože vlastně ze tří různých stran který ty lidi o sobě nemohli vědět, nám zavolali, že tak jako vnímají, že jsme pod nějakou kletbou. A já nevím, kdo nás jako proklel nebo proč, ale měl jsem pocit, že to souvisí s tím Michalem a s tím klukem. A až vlastně, když jsme volali už všem možným lidem, který jsme znali, tak vlastně jsme cítili, že to začíná jakoby ustupovat a začali jsme ten boj jakoby vyhrávat. A jiné svědectví. Před časem jsem četl svědectví obráceného satany. A je zajímavý, když nahlídnete ty věci jakoby z druhé strany, jak bojují tady tito lidi. On byl od malinka zasvěcený Luciferovi a jeho rodiče udělali mnoho všelijakých rituálů a přinesli mnoho obětí i lidských, aby vlastně byl extra bojovník tady v té říši zla. A opravdu ho od malinka provázela veliká duchovní moc a vlastně rodiče se ho začali už ve 4 letech bát, a v 6 letech ho předali na výchovu čarodejnicím a ty se ho taky postupně čím dál víc báli, protože on dokázal zabíjet vlastně lidi svojí vůli, dokázal manipulovat s myšlenkama, dokázal se pohybovat mimo tělo a komunikovat s duchy a prostě podobné věci. A jeho úkolem bylo ničit křesťanské sbory a pastory. A jednou, když se vydal na, měl zničit jeden křesťanský sbor, tak vlastně v tom sboru bylo hodně takových hádek a roztržek a když už to nabíralo na otáčkách, tak vlastně ten kazatel vyzval ten sbor k tomu, aby se začali modlit a aby se ty věci urovnaly. Vůbec netušili, co se chystá jakoby v zákulisí. A oni opravdu se začali modlit a prostě postupně začali činit pokání, začali se usmířovat, modlili se společně čím dál víc. A když tady ten čaroděj se vypravil na, ono se tomu říká astrální cesta, že když jsem byl kdysi cvičitel jogy, a takže vím, že to opravdu funguje, protože se mi to jednou povedlo. Je to prostě, se dostanete mimo tělo a můžete se pohybovat, když dosáhnete určité úrovně, tak se můžete pohybovat mimo tělo a můžete jít v podstatě kamkoliv. Ale je to prostě nebezpečný, protože tam můžete přijít i o život. A takže on se vydal na tady tu astrální cestu a svolával prostě duchy a zlý bytosti, aby prostě zaútočili na ten sbor. No a když se vlastně přiblížili tady k tomu sboru, tak chtěli proniknout do té duchovní oblasti toho sboru, tak najednou viděli, že ten sbor přikrývá takový světelný příkrov a ochranný vál. A kolem se najednou objevila mocná armáda andělů, která začala bojovat tady s těma duchovníma bytostma a oni prostě postupně všechny utekli, kromě něho. Jeho tam zajelo 6 andělů, kteří ho vlastně vtáhli a střechou toho kostela ho dopravili před tu kazatelnu a on se najednou probral a nic si nepamatoval a byl tam před tou kazatelnou a vůbec nechápal, jak se tam k němu dostalo jeho tělo, protože on ho nechal doma, že jo. A když ten kazatel vlastně otevřel oči a viděl tam najednou jakéhosi zlomeného mladíka, jo, tak cítil, že mu Boží duch říká, jeho je zlámané, oběť leží před tebou, pomož mu do svobody. A on opravdu s těma spolubratrama se za něho modlil a ten člověk se obrátil a vydal svůj život Pánu Ježíši, teď působí jako evangelista a vlastně jim povídal, co se tam dělo. Co se dělo, když oni se modlili, jak to vypadalo a vlastně dál jim to nakouknout z té druhé strany. A já si vlastně uvědomuju, že na tomto příběhu, že je prostě hrozně důležitý, aby jsme si uchovali čistotu. Aby jsme si pokořili před Pánem Bohem. Jak se o tom mluví v Danielovi i v Zachariášovi. A aby jsme opravdu si dali věci do pořádku. Že, aby jsme činili pokání. Že, my o tom čas mluvíváme, ale jako to pokání vlastně to znamená obrat. Obrat od toho, co jsme dělali zle, k tomu vlastně k tomu dobrému. Že jo? Znamená to dát věci do pořádku, odpustit, pokud je to na nás, napravit ty věci a jít do hloubky a nenechat to být, omluvit se, prostě co je na nás, tak dát do pořádku. Jeden z největších nebo nejznámějších takových exorcistů českých, Vojtěch Kodet, říkal, v duchovním světě nic nezakryjete. Tam nic nezakamuflujete. Buď upřímně vyznáte, co jste napáchali, a ze srdce odpustíte a dáte věci do pořádku, pak můžete začít bojovat s duchy zla. Pak, když to neuděláte, tak vám jde opravdu o život. A já vidím, že další z takových bodů, kromě té čistoty a toho srdce, který Pán Bůh chce, aby jsme měli u něho, aby jsme vlastně byli ve spojení s ním a mohli se postavit tady těm duchovním mocnostem, tak je modlit se spolu. A v jedné křesťanské komunitě jsme se modlili za nedostatek pracovníků. Modlili jsme se za to tak běžně, jako modlili jsme se za to asi půl roku, každý sám, protože jsme viděli, že to bylo naléhavé, protože té práce bylo hodně. A modlili jsme se společně před snídaní, tak jako kraťoučce každý se pomodlil, ale ta situace se pořád nelepšila. A jednou jsme se domluvili v podvečer a sešli jsme se a začali jsme se modlit jakoby intenzivně a modlili jsme se asi hodinu a cítili jsme, jako kdyby jsme na ten problém nestačili. Byl to takový zvláštní jakoby pocit, a na kterém jsme se jakoby shodli. A tak jsme se začali modlit, aby nám nebeský otec pomohl, aby jsme to zvládli, aby jsme to probojovali. A asi po další hodině se najednou otevřeli dveře a přišli tři lidi, kteří tam přijeli na návštěvu. A celkem náhodně, a když se doslechli, že se tam modlíme za tady tu věc, tak se přidali, bez řečí se přidali a najednou se jakoby všecko změnilo. Najednou ty modlitby začaly být radostnější, s větší vírou a najednou jakoby to bylo prolomené. A kdy několikrát jsme zažili takovýto duchovní průlom a pak prostě jakoby jste věděli, že už je ten problém vyřešený, že prostě ta starost už není starost. A to se projevilo hnedka druhý den, protože druhý den se přihlásila první pečovatelka a do konce týdne se přihlásil ještě další dvě. Půl roku se nic nedělo, jo? A po tom průlomu to šlo jak na drátkách. Ale já si myslím, že to prostě bylo proto, že jsme se modlili spolu, že jsme spolu bojovali, že jsme prostě se do toho položili. A myslím si, že právě proto je tam ta větička, kterou jsem četl na začátku Zachariáše, že venku se v hodinu té oběti modlilo velké množství lidu. A jsou prostě duchovní věci, na které sami nestačíme, které prostě nejsme schopni sami vybojovat. Proto se potřebujeme. A potřebujeme se společně modlit. Potřebujeme se společně modlit jako skupinka. Potřebujeme se společně modlit jako sbor a na který věci nestačí ani jako sbor. A potřebujeme se modlit spolu jako církve. A to je někdy obtížné přes všechny ty rozdíly, které máme, společně jít do toho boje, ale je to nutné, protože bez toho to nevybojujeme. A tak se dostávám vlastně k poslednímu bodu, na který bych chtěl ukázat, a to je vroucnost. I když se budeme modlit spolu, tak potřebujeme být opravdoví a vroucní. Ptám se, za kolik nám stojí Boží království? Kolik času a úsilí jsme ochotní věnovat pro Boží království? Jsme ochotní slevit ze svých důrazů, ze svého přesvědčení? Když jsem si četl, že v jednotě bratrské, když nastalo probuzení, tak vlastně vysílali misionáře do celého světa. Mnozí ty misionáři věděli, že tam položí život, protože šli ke kmenům, který o křesťanství nechtěli nic slyšet. Jo? A to je pořád duchovní válka, protože vlastně ty misionáři chtěli vytrhnout ty lidi z moci zla a přivést do Božího království a proto prostě přišli o život. Dokonce se ty misionáři mnozí nechávali prodávat do otroctví s celýma rodinama, aby prostě svědčili otrokům, aby byli zachráněni pro věčný život. A já si říkám, jak je to možné, jak to, že člověk něco takového dokáže. A já si myslím, že to je možné jedině tak, že prostě prožíváme opravdu mohutné setkávání s Kristem. Jo, protože pak nám není nic těžký. A jak se to může stát, to setkávání? Ale to už bych se opakoval, to bych říkal to samý. Pokání, vroucnost, odpuštění, bok po boku, spolu. Myslím si, že jedině tak můžeme obstát, protože když budeme sami, tak prostě neobstojíme. Možná jako samozřejmě, že nepřijdeme o věčný život, ale mnohé boje nebudou vybojované a mnozí lidi kolem nás budou dál svázaní, dál budou patřit tomu zlýmu. A já si myslím, že to je právě to svědectví Zachariášovo, že tam se mluví o tom, že máme být spolu, protože i tam v té chvíli se modlilo velké množství lidu. Proto se narodil synek, který předpověděl příchod pána Ježíše. Takže zapomeňme na rozdíly, na to, co nás rozděluje a pojďme hledat to, co nás spojuje, aby jsme mohli společně bojovat. Buďme vroucí, buďme co nejvíc blízko pánu Ježíši, pakliže něco máme, dejme si to do pořádku, stojí to za to. Stojí za to ta blízkost, ta boží blízkost. Je to tak, Vláďo? Stojí to za to? Protože nic nás nepřenese přes těžké chvíle tak hezky a tak dobře jako pán Ježíš, protože on tomu rozumí. Jak se dá jinak, jak by se dalo jinak unést vlastně vyprovázení svého kluka na věčnost? Jak by se to dalo unést bez té posily? Jak by se to dalo unést bez podpory spolubratří? Bojujeme spolu a co nám síly budou stačit, protože to Boží království za to stojí, Pán Ježíš za to stojí. Amen.